Hyvät ja
kurssilaiset, kokeillaan nyt ensin tätä vahvistinta. Kuuluuko nyt tuonne peräpenkille asti, jos tällä tavalla puhun? Ja huutakaa tai näyttäkää merkkiä silloin, jos ääni katoaa. Ääni saattaa kadota toisesta syystä, koska minä olen 2 viikkoa sairastanut kurkkutautia ja tuolla miesten saunaseurassa se koetteli tuossa viime viikolla. Ja perjantaina minulla oli 8 ehtoolliskirkkoa keskussairaalassa peräkkäin. Ja leukemiaosastolla ääni loppui juuri ennen Herran siunausta. Ja se tuntui hieman kiusalliselta. Ja silloin eräs leukemiapotilas rupesi sielun hoitamaan minua. Ja sanoi, että istu tuohon. Mä odotan vähän. Kyllä se palaa. Ja niin se palasi, tämä ääni. Meillä on vakava aihe. Kun kuolemasta puhutaan koko iltapäivä, niin se myöskin merkitsee sitä, että välillä tuntuu hieman kylmältä ja välillä tuntuu hieman ankealtakin ja välillä tuntuu ihan mukavalta. Se on semmoinen aihe, että älä yhtään ihmettele, jos tulee vähän päänsärkyä, koska jos annamme tilaisuuden omille kokemuksille nousta tunnetasolla ja mielessämme esille tällaisena päivänä, niin se kyllä tuntuu. Ja jos tuntuu siltä, että sinulle tulee tippa silmään ja haluat itkeä silloin, kun muistat jonkun oman menetyksen tai luopumisen tai surun, niin anna tulla. Se on terveellistä. Taivan isä ei olisi antanut meille kyynelkanavia, ellei hän olisi tarkoittanut, että välillä käytetään niitä kanssa. Ja sen takia niin haluan sanoa heti alussa, että tällaiselle on tilaa. Minä olen Göran Hellberg ja toimin Turun seurakuntien johtavana sairaalapappina. Vaikka kyllä minä tätä kisapapin työtä teen myöskin, mutta ainoastaan noin 5-60 päivää vuodessa. Päätoimeni on kuitenkin siellä sairaalassa. Nuoret urheilijat sitten yrittävät pitää minua vauhdissa, että etten jähmettyisi tuonne sairaalamaailmaan. Ja ihmeellistä on, että erittäin sairaat ihmiset ja erittäin pirteät nuoret urheilijat, silloin kun he ovat ahtaalla, niin he puhuvat ihan samoista asioista. Samat kysymykset nousevat mieleen. Mitä mieltä tässä on? Mitä on tärkeää elämässä? Tällaisia. Kuolema ja suru kuuluu jokaisen ihmisen opetussuunnitelmaan. Jokaisen ihmisen elämänkoulun opetussuunnitelma. Halusimme tai emme. Kukaan ei elä elämänsä ilman luopumista tai ilman surua. Ilman kontaktia kuolemaan. Ja ehkä on hyvä hieman hahmottaa tätä elämän maisemaa, johon kuolema kuuluu yhtenä voimakkaana osana, mutta siihen kuuluu paljon muita luopumisia, menetyksiä. Kaikki henkilökohtaiset menetykset aiheuttavat surua. Pieni tyttö leikkii nukkensa kanssa ja 35-vuotiaana syöpäpotilaana hän sanoi, että muistan kuin eilistä päivää, kun mollamaijani hävisi. Tämä pienen tytön kokema suru nousee siinä oman terveyden menettämisen uhan hetkenä, siinä uhkan keskellä esillä. Pieni poika leikkii toisen kaverin kanssa ja toinen kaveri sanoo, että minä en ole sun kaveris. Sä et pääse meidän pihalle enää leikkimään. Ja 42-vuotiaana syöpäpotilaana tämä mies sanoi, että kesti kauan ennen kuin hän ylipäänsä pystyi luottamaan kehenkään ihmisen, tämmöisen parhaimman kaverin pettämisen jälkeen. Tai kaksi nuorta seurustelee ja siinä on aito tunne ja elämys takana ja toinen sanoo, että emme sovi yhteen ja jättää. Sairaalan potilaissa nousee erittäin usein tällaisia kokemuksia esille silloin, kun kamppaillaan siinä kuoleman lähellä tai sairauden keskellä. Tai nuori ei pääse sille opiskelulinjalle tai siihen kouluun tai oppilaitokseen, johon hän haluaa, ja joutuu vaihtamaan elämänsuuntaa. Tämäkin on sellainen henkilökohtainen luopuminen ja menetys, jota kannattaa työstää, ettei se jää myöhemmin vaivaamaan. Työttömyys, avioero, jossa jokin, joka on ollut ehjä, hajoaa. Sairaus, ja varsinkin jos siitä jää invaliditeetti. Kaikki nämä ovat tällaisia henkilökohtaisia menetyksiä, jotka aiheuttavat surua, jotka ovat sukua sille surulle, jota me tunnemme kuoleman läheisyydessä. Jokainen ihminen, joka tulee, joutuu kosketukseen kuoleman kanssa, tuntee sen majesteettisen voiman. Se on asia, jolle me emme pysty mitään. Se on meitä voimakkaampi, suurempi asia. Minä tulen juuri hautajaisista ja muistotilaisuudesta, jossa siunasin 66-vuotiaan luotsin. En ole Pyhän Ristin kappelassa nähnyt niin paljon isoja varttuneita miehiä yhdellä kertaa kuin tänään oli. Siinä oli varmaan 40 luotsia saattamassa tätä kollegaansa. Muistotilaisuudessa eräs luotsi, entinen merikapteeni, joka oli hyvin tutun näköinen, sanoi, että onpa mukava, että me tavataan taas, että 30 vuotta sitten minä vein sinut Hampuriin omalla laivallani. Kun matkustit sinne ja menit merimiespapiksi Hampuriin. Ja syy siihen, jos kerron muutamalla sanalla itsestäni, että tiedätte kuka tässä on puhumassa, niin syy siihen, että olen sairaalapappina nyt, on se, että minä olin merimiespappina Hampurissa, jossa työhöni kuului käydä noin yli 700 kertaa vuodessa sairaalassa katsomassa maanmiehiä. Aika suuri osa merimiehiä, mutta suuri osa turisteja, jotka joutuvat vaikeuksiin Hampurissa. Heitä ryöstettiin ja hakattiin St. Paulissa ja muualla. Ja sitten minä tapasin heidät ensiapupoliklinikalla tai leikkaussalin leikkauspöydällä, jossa piti kysyä heiltä sitten, että onko allerginen jollekin aineelle tai onko tetanuspiiket kunnossa ja tämmöistä. Ja sitten auttaa heitä siinä jälkihoidossa, sielunhoidossa. Ja minä huomasin, että sairauden keskellä ja kuoleman läheisyydessä ihminen ei puhu turhia. Siis en ole missään toimessa aikaisemmin niin saanut puhua tärkeistä asioista kuin silloin, kun minä olin sairaskäynnillä. Ja rupesin miettimään, että tämä olisi varmaan hyvää, hienoa työtä. Ja sitten kun kutsuttiin Kokkolaan sairaalapapiksi vuonna 1971, niin kun uusi keskussairaala oli rakennettu, niin minä sitten mielihyvin pyrin sinne ja pääsin. Ja siitä lähtien olen jollain tavalla ollut tämän sairauden tai kuoleman surun kanssa tekemisissä. Näin viran puolesta ja tietysti omassa elämässäni sitten sen lisäksi. Ja olen myöskin huomannut, että kuoleman kohtaaminen ja surun läpi työstäminen, läpi eläminen kuoleman ja sairauden läheisyydessä on ihmiselle tervehdyttävä kokemus. Niin vaikeassa tilanteessa kun ollaan, kun kuolema ja sairaus on lähellä, niin siihen sisältyy ihmisen mahdollisuus kypsyä. Eli ihmisen mahdollisuus kasvaa ihmiseksi. Ja minun uskoni mukaan niin tämä on ihmisen ainoa ja selkeä tehtävä elämässä. Kasvaa siksi ihmiseksi, joksi Jumala on meidät tarkoittanut. Ja toinen siihen liittyvä tehtävä on sitten elää yhdessä toisten kasvavien ja kypsyvien ihmisten kanssa. Jos kysymme, mikä on ihmisen tarkoitus, niin minä sanoisin, että se on kasvaa ihmiseksi ja elää ihmiseksi. Tietysti sitä voi sitten modifioida ja siihen kuuluu sitten paljon muuta hienoa ja hyvää ja vaikeaa ja kauheaa, mutta tämä on se perusasetelma. Ja tällä tavalla ihminen on koko elämänsä löytöretkellä Jumalan luomassa ja lunastamassa maailmassa. Tämä on meidän osamme ihmisinä. Me olemme löytöretkellä. Ja missään muualla tämä löytöretki ei ole niin jännä tai niin vaikea kuin juuri kuoleman ja sairauden keskellä. Koska siinä käy niin, että ihminen joutuu rukoilemaan, niin kuin tässä virressä äsken veisattiin, että anna Kristus rohkeutta mennä maastoon tiettömään, jossa merkkejä en tunne, vaille vastausta jään. Näin, vaikka on yli 25 vuotta ollut sairaalapappina, ja joka kerta kun minä avaan vieraan potilaan oven, etten tunne tätä ihmistä, joka on siellä, niin minä sanon itselleni, Jöran, sinä et tiedä mitään tästä ihmisestä, sinä et tunne häntä, sinä et osaa mitään hänen elämästään, ellet sinä mene sinne kuuntelemaan häntä. Ja niin minä avaan oven ja sanon, että päivä, minä olen sairaalapastori ja sitten minä näen, mitä tapahtuu. Se on aika jännää työtä siinä mielessä. Koska siinä voi tapahtua yhtä sun toista. Minä kerron jo muutaman asian sitten myöhemmin. Mutta tämä on minulle tärkeää niin kuin nähdä kuolevan ihmisen kohtaaminen ja sairauden keskellä kamppailevan ihmisen kohtaaminen näin tässä koko elämän kentässä juuri yhtenä mahdollisuutena kypsyä ja oppia jotakin. Eli tämä on opetuslapsen paikka, koska minulle opetuslapsi on semmoinen, joka on valmis oppimaan, ei semmoinen, joka luulee olevansa valmis, vaan semmoinen, joka on valmis oppimaan. Ja meistä ei tule koskaan valmiita tässä elämässä, ei varsinkaan niin kuin kuolemanläheisyydessä tai sairauden keskellä. Sieltä löytyy aina uusia ulottuvuuksia, uusia näkökohtia, yllättäviä asioita, jossa ihminen, joka on ollut erittäin ahtaalla, saattaa löytää elämälleen uuden perustan ja jossa usko, joka on ollut piilossa tai latentti, yhtäkkiä herää eloon. Ja niin kävi viime perjantaina, kun yhdellä osastolla vietimme ehtoollista, niin siinä semmoinen 70-vuotias mies, joka osallistui siihen hieman arkana. Ja sitten jäimme keskustelemaan ehtoollisen vieton jälkeen ja hän sanoi, että hän haluaa sanoa, että tämä oli toinen kerta, kun hän oli ehtoollisella. Ensimmäinen oli konfirmaatiossa 15-vuotiaana. Ja nyt yli 70-vuotiaana hän oli toista kertaa. Ja niin tapahtui edellisenä vuonna, silloin eräs 72-vuotias mies ei uskaltanut tulla mukaan pääsiäisviikon ehtoollisen viettoon. Mutta hän sanoi, että hän haluaa puhua papin kanssa. Niin minä menin sinne puhumaan ja hänen kanssaan ja kuuntelin hänen elämäntarinansa ja sitten hän sanoi, että kyllä minä aavistan, että nämä elämän perimmäiset asiat ovat Jumalan taholta ihan kunnossa ja kohdallaan, mutta minun on korkea aika uusia tämä liitto. Minusta se oli aika hienosti sanottu, että kun ihmisen sydämessä herää tällainen kaipuu perusturvallisuuteen ja Jumalan yhteyteen, niin hän huomaa tämän, että kyllä asiat ovat kunnossa Jumalan taholta. Mutta minä haluan ikään kuin ojentaa käteni ja sanoa, että haluan ottaa vastaan. Ja tämä on niin kuin sairaalapapin elämässä hienoimpia hetkiä minusta. Se on aivan. Et kun sellaista tapahtuu, niin sitten jaksaa ahertaa niissä arjen harmaissa kuvioissa joskus ja raskaissa kuvioissa, vaikka viikkokaupalla, kun tietää, että kyllä siinä tapahtuu, vaikka minä en aina näe tätä. En näe näitä merkkejä. En näe aina sitä maastoa siinä edessä päin, mutta tapahtuu. Nyt olemme sitten päässeet niin kuin semmoiseen alkuun ja nyt pyytäisin, että jokainen teistä, joka ottaisi jollain tavalla esille itsessään sellaisen luopumisen tai menetyksen tai surun kokemuksen, joka sinulla on. Voisikohan noin valoheittimet saada pois tuolta, että näkisi vähän paremmin. Niin minä näytän sitten kuolevan ihmisen kuvan. Ja sitten mietitään, että minkälaisia ajatuksia se ja tunteita se herättää. Katsotaan, löydätkö oikean napin. Näin, noin. No nyt näkyy varmaan paremmin. Siinä on kuva ihmisestä vähän ennen kuin hän kuolee. Minkälaisia ajatuksia tai tunteita tämä herättää? Joo. Muita.
Levollinen on valmis
lähtenä. Anteeksi. Joo. Levollinen ja valmis lähtemään. Joo. Ja siinä on semmoinen rauhallinen. Ei hänellä ole onnellista ilmettä, mutta kuoleman hyväksyminen ei ole onnentila. Ei vaikka ole miten uskovainen. Ja ajattelee, että kuolema merkitsee sitä, että ylennetään iäisyyteen tai ikuisuuteen. Niin kuin minusta hienosti sanotaan kyllä pelastusarmeijan kuolin ilmoituksissa. Mutta ja että siinä olisi minkälainen ihanuus edessäpäin, niin siinä on tämä toinen inhimillinen puoli. Kuitenkin, että joutuu jättämään jotakin hienoa. jotakin tärkeää. Ja tällainen ensimmäinen surun määritelmä, jonka minä teille voisin tarjota, on tällainen, että suru on tuskaa, jota asianomainen kokee menetettyään rakkausobjekti. Että suru on tuskaa, jota asianomainen kokee menetettyään rakkausobjektin kohteen, rakkauskohteen. Että jos me joudumme luopumaan semmoisesta, mitä me rakastamme, mitä me pidämme arvossa, joka on meille tärkeää, niin luonnollinen reaktio on suru. Ja uskovan ihmisen on myöskin oikeus surra. Jumala ei vaadi meiltä sitä, että me kuolinvuoteella ja kuolevan läheisen keskellä vaan veisäsimme kiitosvirsiä ja olisimme iloisia. Vaan hän sanoo Paavalin kautta, että älkää surko niin kuin ne, joilla ei ole toivo. Paavali oli vähän monimutkainen mies, että yhtä hyvin hän olisi voinut sanoa, surkaa niin kuin ne, joilla on toivo. Sitä hän tarkoitti. Surkaa niin kuin ne, joilla on toivo, että surkaa. Olkaa alakuloisia, itkekää. Mutta ei niin kuin ne, joilla ei ole toivoa, että siihen voi sisältyä kuitenkin tällainen perusturvallisuus siitä, että toivo on olemassa, ja siitä puhumme sitten vähän myöhemmin. Monessa tutkimuksessa on todettu, että ihmisen tuskallisen menettäminen, tuskallisin kokemus on rakastetun ihmisen menettäminen. Näitä tutkimuksia ovat tehneet Friedman ja Parks ja Rahe ja Chandra ja paljon tämmöisiä kuuluisia tutkijoita. Kaikissa näissä Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että aviopuolison menettäminen on ihmisen raskain kokemus. Mutta Suomessa tulos on hieman toisenlainen. Lapsen menetys on Suomen yhteiskunnassa. Se on kumma, että siinä on selkeä tämmöinen ero niin kuin kulttuuriero. Ja Suomessa lapsen menetys on aina koettu raskaammaksi kuin puolison menetys. Se raskaus siinä ei ole vain tämä menetys, vaan myös uuden elämän aloittaminen. Kun rupeaa miettimään, että miten minä selviän sitten tästä uudesta elämästä. Ja siinä on juuri surutyön vaikutus hyvä, että jos me annamme tilaa surulle ja suremme, niin pikkuhiljaa saamme kiinni uudelleenkin elämän langasta ja elämä avautuu uudestaan, toivo herää ja pystymme huomaamaan ja että elämä on mahdollista, vaikka se on toisenlaista kuin aikaisemmin. Surulle on ominaista alakuloisuus ja tässä vaikka hän on rauhallinen ja hänellä on läheinen ihminen siinä aivan lähellä. Hänen ei tarvitse kuolla yksin, niin siinä on alakuloisuutta ja mielenkiinnon katoaminen ulkoiseen maailmaan. Kun ihminen on surrut surunsa, varsinkin siis ihminen, joka suree omaa lähestyvää kuolemansa, surunsa määrättyn pisteeseen asti, niin hän usein sanoo sairaalassa, että viekää tuo TV pois, sulkekaa radio, älkää tuoko lehtiä, vaan hän on kiinnostunut ainoastaan tutusta, hyvästä semmoisesta. Ja siinä tilanteessa hän useimmiten papilta pyytää, että lukisin paimenpsalmin tai veisasin päivä vain ja hetki kerrallansa. Tai ylivoimaisesti eniten toivottu virsi siinä loppupuolella sairaalassa. Paljon muitakin virsiä tietysti pyydetään, mutta se on nyt. Ja paimenpsalmi eniten pyydetty tällainen Raamatun kohta. Ja se on kuvaus Jumalan huolenpidosta. Se on kuvaus siitä, että luoja, joka on meidät tähän maailmaan luonut, hoitaa meidät myöskin kotiin. Et siinä on se perusturvallisuus. Ja että tämä hoitaminen, se ei ole aina sellaista, että me suuressa tunnekuohussa, niin kuin huomaamme, Jumalan ilmestyvän meille korkealta vuorelta, ja jossa hän jonka jälkeen hän tekee kaikki niin kuin kertaheitolla niin kuin sileäksi ja hyväksi. Vaan se on sairaalassa useimmiten sitä, että ihminen huomaa, että Jumala kulkee vierellä, erämaavaelluksella. Siinä ilmestyy sairaalamaailmassa useimmiten Abrahamin ja Mooseksen Jumala. Minä niin kuin omissa mielikuvissani niin näen tämän tällaisena, että se on se Jumala, joka on seurannut Abrahamia siinä kaikkien vaikeuksien kautta siihen luvattuun maahan. Ja samoin seurannut Moosesta ja Israelin kansaa. Ja kyllähän tilanne on myöskin niin, että meille kristillisenä kirkkona, että meidän paikkamme maailmassa on ikään kuin punainen meri olisi sulkeutunut meidän taaksemme. Me seisomme punainen meri selkämme takana, erämä edessä ja luvattu maa tuolla edessä. Ja meidän tehtävämme on vaeltaa läpi tämän elämän erämaan, jossa on hienoja keitaita ja paljon hienoa elämyksiä ja kaikki, mutta siinä on myöskin paljon tätä erämaata ja vaikeutta, sairautta, luopumista ja tällaista. Kuitenkin niin Jumala on luonut meidät elämistä varten ja elämää varten. Ja sen takia myöskin sairauden ja kuoleman läheisyydessä niin etsimme juuri sitä, mikä siinä tilanteessa antaa elämän makua, elämän laatua, turvallisuutta, kaikkea tätä. Ensin muutama sana itse kuolemasta. Silloin kun meillä on kliinisiä sielunhoidon kursseja TYKSissä, niin sillä viikolla, jolloin me puhumme kuolemasta, niin me aloitamme niin, että me menemme patologian avaussaliin. Kurssilaisten kanssa viimeksi oli 12, oli pappeja ja diakoneja eri puolilta hiippakuntaa. Ja menimme patologian avaussaliin, jossa patologi suorittaa ruumin avauksen ja kertoo, minkä takia hän avaa, mitä hän etsii. Ja tämä on erittäin voimakas kokemus, että niin kuin kourin tuntuva kosketus vainajaa. Ja olen joskus miettinyt, että onko se tarpeen, mutta olen tullut siihen tulokseen, että joku tämmöinen kourin tuntuva kosketus kuolemaan pitää olla silloin. Ja sen takia haluan näyttää näitä kuvia myöskin, että tulisi tällainen todellisuuden tuntu tähän. Sen jälkeen tuolla sairaalassa me annamme 1,5 tuntia kurssilaisille aikaa kirjoittaa kokemuksensa paperille. Tunteet ja ajatukset paperille. Ja sen jälkeen istumme 2-3 tuntia heidän kanssaan ja käymme läpi nämä. Ja sen jälkeen puhumme kuolemasta ja surusta ja mitä me voimme tehdä ihmisen auttamiseksi siinä tilanteessa. Tällaisen viikon jälkeen niin eräs 15 vuotta kirkkoherrana toiminut ihminen sanoo, että tähän saakka minä olen siunannut arkkuja. Nyt rupean siunaamaan vainajia. Hän sai niin kuin tällaisen omakohtaisen, konkreettisen kosketuksen. Hän ei ollut vainajaa koskaan nähnyt. Oli ollut semmoisessa seurakunnassa, missä ei ole tätä käytäntöä, että, matkalle veisuuta, missä katsotaan vainaja ja sitten laitetaan arkun kansi kiinni ja tällaista. No kuitenkin niin, tällaista voi sattua. Ja sen takia niin ajattelin, että me lisäämme tätä inhimillisyyttä tähän ja raadollisuutta tähän sanomaan muutama sano ihan biologisesti kuolemasta. Elämä biologisena ilmiönä, niin kuin elämä voi katsoa, ihmistä voi katsoa eri näkökulmista. Meillä voi olla tämmöinen biologinen näkökulma ihmiseen, jossa ihminen on 100% ruumista. Tai meillä voi olla semmoinen psyykkinen näkökulma ihmiseen. Tai meillä voi olla hengellinen näkökulma ihmiseen, jolloin hän on 100% henkeä. Ja nyt otetaan tämmöinen biologinen näkökulma. Jos ihmisellä on aineenvaihduntakykyä, lisääntymiskykyä, regeneraatiokykyä, eli itsesäätelykykyä, niin silloin elämä on mahdollista. Elävällä ihmisellä on ominaista kyky tietoisuuteen, kyky elämykseen, kyky tunteeseen, kyky ajatukseen. Ja siihen pitäisi heti lisätä kyky kokea mielekkyyttä elämässä. Kaikkia sitä, mitä tähän arvomaailmaan ja hengellisyyteen kuuluu. Niin, kyllähän näissä voi olla niin mutta siis tämä on niinku ylipäänsä biologinen niinku elämä maailmassa. Tähän kuuluu kaikki. Tässä ei puhuta nyt vaan ihmisestä, kun puhutaan näistä aineenvaihduntakyvystä, lisääntymiskyvystä, vaan kaikista mikrobeista ja näin. Että sitten määrätyssä mielessä voi olla häiriöitä tässä. Ja kuitenkin elämä on mahdollista tässä raadollisessa maailmassa, niin se on sitten toinen asia kyllä. Mutta tämä on se on biologin perusnäkemys. Minä opiskelen fysiikkaa ja kemiaa ennen kuin mä rupesin opiskelemaan teologiaa. Taistelin Jumalan kutsumusta vastaan 1,5 vuotta. Kuolemassa tapahtuu näiden elämän ilmiöiden palautumaton sammuminen. Se on niin kuin tausta tässä, että se, joka tekee elämän mahdolliseksi, se sammuu kuolemassa. Ja tästä näkökulmasta kuolema on elämänkaaren luonnollinen osa. Inhimilliselle elämälle on tyypillistä, että se alkaa, kestää ja loppuu. Kaikki hyvät asiat elämässä alkavat, kestävät ja loppuvat. Mutta myöskin kaikki vaikeat asiat elämässä alkavat, kestävät ja loppuvat. Se on biologisesti ja henkisesti osa elämää, se on yksilöllistä, se on ikään kuin elämän peili. Kuoleman edessä ihminen usein katsoo itseään peiliin. Hän kertoo kaikkea, mitä on ollut elämässä. Ja se minusta siinä on melkein pyhä tuntu, kun ihminen rupeaa kertomaan, mitä on ollut tärkeä elämässä. Se niin kuin suuri, minä koen, että se on niin kuin suuri luottamuksen osoitus, että hän toiselle ihmiselle kertoo, mitä on ollut tärkeää. Sitten ehkä hän saa vielä voimaa kertoa, mikä on ollut vaikeaa. Mutta tämä niin kuin, että se on ikään kuin elämän peili. Siinä on myöskin sellaista, että huomaa, että ihminen, joka on elänyt täysillä, hänen on helpompi kuolla kuin ihminen, joka on kulkenut läpi elämän niin kuin näkösuojat tällä tavalla ja hyvin kapealla sektorilla liikkuu. Sellaiselle ihmiselle jää usein sellainen tunne, että on jäänyt paljon elämää elämättä. Ja se on erittäin vaikeaa niin kuin siinä viimeisinä hetkinä, jos on semmoinen tunne, että minulta on jäänyt paljon elämää elämättä. Semmoinen, joka on, niin kuin tämä merikapteeni, jonka luona mä kävin tuolla Karinakodissa ennen kuin hän kuoli, niin oli semmoinen hyvin elämänmyönteinen ja semmoinen reipas ihminen, joka osasi nauttia elämästä, mutta oli selkeä suunta elämässä ja perusasiat kunnossa ja noin. Niin hän oli myöskin valmis luopumaan tästä elämästä, vaikka hän oli vain 66-vuotias. Ja joskus on niin, että löytää 80-vuotiaan, jolla on melkein mahdotonta luopua, koska hän tuntee, että häneltä on jäänyt niin paljon kokematta tai elämättä, koska hän on jollain tavalla liian varovasti elänyt. Kuolemassa elämä päättyy. Tämä ei katkea, sanoi Timo Leino, tämä, kun keskusteltiin tästä. Hän on Pirkanmaan hoitokodin lääkäri. Ja hän auttoi minua keräämään näitä ajatuksia tästä biologisesta kuolemasta, koska enhän minulla opiskelun olisi riittänyt tähän. Ensisijaiset kuoleman merkit. Sydän toiminnan loppuminen, hengityksen loppuminen, tuntoaistin loppuminen, heijasteiden sammuminen, lihasten veltostuminen. Toissijaiset kuoleman merkit. Kudosjännityksen laskeminen, lautumat, eli livores mortis, niin kuin sanotaan latinaksi, jäähtyminen, algor mortis, kuolon kankeus, rigor mortis, kuolon kalpeus. Kuolema todetaan joko aivo- tai sydäntoiminnan pysyvästä loppumisesta tai toissijaisista kuoleman merkeistä, sanottiin 1971. Tämä on, tuntuu vähän kolkolta niin kuin sanoa nämä, mutta nämä ovat kuoleman biologiset tosiasiat. Ja siinä sitten, kun joutuu kosketukseen kuolevan ihmisen kanssa ja hän kuolee, niin on hyvä tietää, että tämä on luonnollista, tällainen kehitys. Niin, voisiko joku muu? Onko täällä joku sairaanhoitaja, joka pystyy sen paremmin kuin minä? Se on tämmöinen, mitä minä sen sanoisin? Joo. Kyllä, joo.
Se näkyy, ilmenee tämmöisenä niin kuin mustelman
kaltaisena. Joo, mä meinasin sanoa juuri, että niin kuin mustelma on sen merkki, mutta siinä on myöskin tämmöinen, että nestettä kerääntyy niin kuin alaraajoihin ja alaruumiiseen ja verikin pakkautuu sinne. Ja silloin näkyy niin kuin ihossa tämmöisiä tummia merkkejä, täpliä. Sitä se on. Sitten lääkäri sanoo tietysti, että ihminen on kuollut, vaikka elimistössä on elämää jäljellä. Kliinisellä kuolemalla tarkoitetaan elimistön kuolema kokonaisvaltaisena toiminnallisena yksikkönä. Mutta vaikka ihminen on todettu sydän ja aivo kuolleeksi, niin jotkut osat ihmisestä elää vähän aikaa vielä. Solujen ja kudosten kuoleminen hapen puutteessa on tällainen, että aivojen pintakerros kuolee, jos hapen puute kestää 5 minuuttia tai enemmän kuin 5 minuuttia, syvemmät aivokerrokset 15 minuuttia, sydänlihas 30 minuuttia, munuaiset 60 minuuttia, lihakset kestävät tunteja, vaikka hapen saanti ei ole taattu. Värekarvat puoli päivää, ihosolut yksi päivä, siittiöt kaksi päivää ja karvatupen solut päiviä. Sen takia vainajalle voi parta vähän kasvaa. Että tämmöisiä jonkinmoisia elämän merkkejä voi olla vaikka ihminen on todettu kuolleeksi, esimerkiksi aivokuolleeksi. Tämän ensimmäisen tiedon, tämän 5 minuutin takia, niin on tärkeää, että elvytys tapahtuu nopeasti. Jos halutaan elvyttää ja halutaan, että ihminen niin kuin selviää siitä, niin siinä ei ole niin hurjasti aikaa elvyttää hukkunutta tai kun sydän pysähtyy. Kokkolassa meidän anestesiaylilääkäri päätti, että kaikki, jotka ovat sairaalassa töissä, niin kaikkien meidän pitää osata elvyttää. Niin hän piti sitten kurssin jokikiselle vahtimestarelle, papeille ja kaikille. Se voi joskus mennä liiallisuuksiinkin, kun elvytetään vanhusta, joka jo on ollut kauan valmis kuolemaan. Mutta kyllä se on joskus tärkeää, että erässä miesten kokouksessa tapahtui sitten, kun minä olin oppinut elvyttämään, tapahtui, että meidän entinen potilas sai sydänpysähdyksen siinä kokouksessa ja valui tuolilta lattialle. Se oli ravintolatila, rotarikokous, ja minä moni mies kalpeni, ja minä rupesin katsomaan, missä meidän lääkärit on, kun rotariklubin kuului 5 lääkäriä. Meidän sisätautiylilääkäri, kirurgian ylilääkäri, anestesiaylilääkäri naisten tautien ylilääkäri ja sitten vielä joku muu lääkäri. Ei yksikään ollut paikalla. Minä rupesin elvyttämään ja sain sydämen sykkimään, ja juuri silloin nämä lääkärit marssivat sisään sieltä ovesta ja ottivat tilanteen sitten haltuunsa, ja yksi heistä niin seurasi ambulanssissa mukaan. Mies selvisi hengissä siitä ja oli kovasti iloinen, kun kerrottiin, että sairaalapappi oli hänet elvyttänyt. Hän kuului kirkkovaltuusten, niin hän järjesti minulle 600 markan palkankorotuksen. Joo. Tämmöistä voi sattua kuolemanläheisyydessä. Elimistön biologinen kuolema on vähittäin etenevä tapahtumasarja. Milloin sitten ihminen on kuollut? Aivokuolema on määritelty tällä tavalla, että kun psyykkinen toiminta on pysyvästi lakannut, eli aivot ovat kuolleet, niin silloin on tapahtunut aivokuolema. Ja silloin tavallisesti odotetaan vähän aikaa, jos ihminen on hengityskoneessa, mutta sitten pikkuhiljaa ne irrotetaan sieltä. Se on hyvin semmoinen riipaiseva hetki. Tämä muutama vuosi aika, niin riipaisevien niistä on minusta ollut, kun kolmevuotias tyttö sai komplikaatioita sydänleikkauksessa ja todettiin sitten aivokuolleeksi. Ja oli kuitenkin kerran teholla hengityskoneessa, mutta sitten oli päätetty, että hänet irrotetaan siitä. Ja äiti oli kotona muiden lasten kanssa ja isä oli siellä mukana. Ja pyysi, että sairaalapappi lähtee mukaan. Ja siinä kyllä nämä sekä anestesialääkäri että neurologi erittäin hienolla tavalla kertoivat nämä tosiasiat sitten tälle isälle. Ja sitten sanoivat, että me emme tässä kiirehdi tätä asiaa, että te olette halunneet puhua papin kanssa, niin teillä on siihen aikaa ja tulkaa sitten, kun olette valmiit. Ja sitten me jäimme siihen. Hän kertoi sitten koko perheen tarinan ja tämän tytön tarinan, ja ja sanoi, että he ovat vaimon kanssa jättäneet tämän tytön taivaan isän käsiin, ja koska hän haluaa ottaa hänet pois, niin he ovat valmiit siihen. Ja sitten me mentiin sinne tytön viereen, ja hän polvistui sinne tytön sängyn viereen ja pani kädet ristiin. Kiitti tytöstä ja kaikesta, mitä oli, ja satsattiin enemmän yleisinhimillisiin, moraalisiin asioihin, ja samoin sairaalamaailmassa oli hyvin suurta varovaisuutta. 83 sanoo lääkintähallitus, että ei ole ainoastaan luvallista puhua potilaan kanssa hänen elämänkatsomusasioistaan ja perimmäisistä kysymyksistä, vaan on pakko tehdä se. Muuten hoito on huonoa hoitoa. Eli siinä on selkeästi sitten havahduttu siihen, että ihmisen hyvinvointi ja hänen elämänsä on paljon rikkaampi ja monivivahteisempi kuin tämä biologinen elämä. Eli saattohoidosta me olemme oppineet, että eli esimerkiksi saattohoito on, siitä voimme puhua muutama sana vähän myöhemmin, niin saattohoito on yhdestä näkökulmasta neljän kivun hoitamista. Se on fyysisen kivun hoitamista, sosiaalisen kivun hoitamista, psyykkisen kivun hoitamista ja hengellisen kivun hoitamista. Tai yhtä hyvin voimme sanoa, että se on fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin ylläpitämistä niin suuressa määrin kuin on mahdollista siinä tilanteessa. Sen optimaalista ylläpitämistä. Näin olemme tulleet siihen tilanteeseen, jolloin meidän pitäisi edetä. Ja hieman ensin otamme tämän ihmisen. Siinä on nyt tämä sairas tai kuoleva ihminen. Tuntuu vähän yksinäiseltä. Yksin me olemme suuressa määrin silloin, kun sairaus tai kuolema uhkaa. Mutta sairaalamaailmassa ja ihmisen elämässä muuten, niin tarvitaan suuri joukko ihmisiä, auttavia ihmisiä, että hoito olisi mahdollista. Sairaalassa on lääkäreitä, on hoitajia, on perushoitajia, on osastoavustajia, on fysioterapeutteja, on sairaala-apulaisia, vahtimestareita, pappeja. Tässä meitä on kirjastokärryjen työntäjiä ja kirjastohoitajia ja kanttiinikärryjen hoitajia. Ja siinä on, se on hyvin monivivahteinen. Ja siinä on myöskin vapaaehtoistyöntekijöitä, vapaaehtoisia sielunhoitajia. Jos me haluamme hoitaa ihmistä kuoleman ja sairauden keskellä, kuoleman läheisyydessä, sairauden keskellä hyvin, niin on hyvä, että me ymmärrämme, että me yhdessä ja tiiminä teemme tätä, ja että me annamme toinen toisellemme tilaa myöskin hoitaa ja auttaa tätä ihmistä. Äsken meillä oli kuolevan vanhuksen kuva. Tässä meillä on kuolevan lapsen kuva. Lapsi, joka kohta kuolee äidin syliin. Pieni poika, joka sairastaa syöpää. Tämä on New Yorkilaisesta saattohoitokodista, jossa Elisabeth Kübler-Ross, joka oli ensimmäinen lääkäri, joka systemaattisesti kuvasi surutyötä. Hän tutki kuolevia syöpäpotilaita ja näki siinä tämmöisiä surutyön elementtejä 70-luvun alussa. Ja hän pyysi kerran, että hän saisi ottaa valokuvaajan mukaan sinne saattokotiin. Ja potilaat suostuivat siihen. Ja sitten ilmestyi tämmöinen kuvakirja, jonka nimi on To Live Until We Say Goodbye. Elää kunnes me sanomme näkemiin tai hyvästi. Siinä on hyvin vaikuttavia kuvia. Yksi näistä kuvista on tämä. Jamie, pieni Jamie, joka kuolee äidin syliin ja me ihmettelemme, miten äiti voi olla onnellisen näköinen, kun hänen lapsensa kuolee. Mutta hän ei ollut noin onnellinen tai noin tasapainoinen silloin, kun hän tuli perheensä kanssa sinne saattokotiin. Hän oli täynnä kaikkia vihaa ja surua ja kiukkua ja sekä yhteiskunnalle että Jumalalle siitä, että hänen lapsensa on sairas. Mutta hän on saanut apua surra surunsa. Ja hän koko perhe muutti sinne. Mies ja kaksi sisarusta. Jamien sisarusta, ja he saivat kaikki apua siihen, että he päättivät yhdessä, että me aiomme elää, kunnes Jamie kuolee. Emme jää tänne odottamaan kuolemaa. Ja tämä on niin kuin ihmisen osa. Meidän ei tarvitse joka hetki ajatella tai odottaa kuolemaa, koska meidät on elämistä varten luotu. Mutta silloin tällöin on hyvä, että pidetään tämmöisiä päiviä ja syvennytään itse aiheeseen, että ymmärretään sitä paremmin. Mutta saattohoidossa ja sairauden ja kuoleman läheisyydessä on erittäin tärkeää, että elää niin täysipainoisesti kuin on mahdollista, kunnes me kuolemme. Emmekä jää vain peläten ja pelokkaina odottamaan tätä hetkeä. Ja silloin muuttui koko perheen niin kuin asenne tähän. Ja siinä tilanteessa jopa äidille on mahdollista tuntea onnea ja jotakin hyvää, kun hän pitää lastaan sylissä, vaikka tämä lapsi on kuoleva lapsi. Ja me ymmärrämme, että tämä on juuri niin kuin kuva siitä, mitä surun läpityöskentely voi saada aika, minkälaisen kypsymisen äidissä ja isässä ja ympäristössä se voi saada aikaan. Ja jos ihmisellä sitten on valoisa usko siitä, että me pääsemme taivaaseen ja Jumalan luo kuoleman jälkeen, ja että siinä on tämä jälleennäkemisen toivo vielä, niin silloin se tekee asian niin kuin vielä syvemmäksi ja mahdollisemmaksi kestää. Mutta me ymmärrämme, että suru ei ole samanlaista tällaisessa tilanteessa kuin siinä vanhuksen tilanteessa, vaan surulla on monet kasvot. Suru voi olla tällaisen vanhuksen hiljainen kuolema ja riutuminen. Se voi olla lapsen kuolema äidin sylissä. Se voi olla äidin kuolema. Tämä on nyt väärinpäin. Tämä on Edvard Munchin taulusta Äidin kuolema. Huono kopio, mutta lapsi kääntää selkänsä kuolemalle. Siinä hiljaisessa huoneessa äidin kuolema huutaa niin lujaa, että lapsi peittää korvansa. Tai se voi olla rauhallisen miehen kotona. Kuolema kotona, kodissa. Tämä mies halusi päästä sairaalasta kotiin. Hän sanoi, että hän mieluummin viettää nämä viimeiset päivät omassa keittiössään, omat jalat oman pöydän alla, omasta kahvikupista kahvia juoden, kuin että hän makaa sairaalassa kaiken maailman letkut kiinni itsessään. Ja vaikka se lyhentää hänen elämänsä vähän, niin ei ole haittaa, hän sanoi, että parempi on, että hän saa olla kotona. Hänen kuvansa oli sitten pohjoismaisen saattohoitolehden kansikuvana muutama vuosi sitten. Kaikissa näissä eri tilanteissamme ihminen reagoi ja tarvitsee myöskin useimmiten tukea tässä omassa surussaan. Nyt olette niin kiltisti ja tunnollisesti kuunnelleet tässä pitkään, että ehkä pidetään semmoinen pieni lauluhetki välissä, että jos tuntuu siltä, että haluatte venytellä vähän ja nousta niin kuin, ja
ajattelin ihan, että jos laulitko sitä päivän vain. Se on numero 338.
Kannattaa vähän nousta ja suorittaa jalkoja ja nousta. Helpompi istua taas.
Mutta joka haluaa istua, niin saa tietysti istua. Hippokrateen, joka on kaikkien lääkärien oppi-isä monessa asiassa. Myöskin hoitavan henkilökunnan tällainen ihminen, jota paljon luetaan ja jonka viisauksia kuunnellaan. Hän sanoi, että lääkärin ja hoitavan ihmisen tehtävä on joskus parantaa, usein lieventää, aina lohduttaa. Joskus parantaa, aina lieventää, aina lohduttaa. Ja kuoleman edessä me joudumme tilanteeseen, jossa harvoin pystymme parantamaan, ei hoitavana yhteisönäkään, mutta usein lieventämään ja aina pystymme lohduttamaan ja olemaan sen ihmisen kanssa niin, että hän löytää tämän lohdutuksen. Nyt sitten kysymme, että mikä on sitten semmoinen tavallisin reaktio silloin, kun meitä kohtaa tällainen vaikea asia, kun sairaus tai kuolema. Jos mä yhtään tämmöistä kynää. Kiitos. Niin, mutta olisi kyllä kirjoittamaan. Koita, täältä löytyy varmaan. Niin. Kun lääkäri sanoo, että sinä sairastat haimasyöpää. Niin. Tavallisin reaktio on shokki. Ja nyt puhumme muutaman hetken tästä surutyöstä, eli siitä kypsymysprosessista, johon ihminen joutuu sairauden ja kuoleman läheisyydessä. Minä koin tämmöisen shokin muutama vuosi sitten, kun ajoin partani aamulla ja huomasin, että mulla on iso kyhmy tuolla kaulalla, jota minä en ollut aikaisemmin huomannut. Mä pingotin niin kuin ihan tällä tavalla ja silloin se tuntui. Ja suoraan lääkäriin, työpaikkalääkäriin, ja hän sanoi, että siinä on iso tuumori. Meidän täytyy tutkia tätä. Sitten ultraäänitutkimukset, jossa todettiin, että oli se sitten hyvän tai pahanlaatuinen, se pitää poistaa, koska se muuten kuristaa. Se oli jo kasvattanut lonkerota sinne rintakehälle päin. Nopeasti vaan kaupungin sairaalaan ja leikkauspöydälle. Niin siinä koko sen prosessin aikana niin minä en oikeastaan ehtinyt reagoida tunnetasolla, että paljon mitään. Paitsi että olin vähän niin kuin turtana ja semmoinen vähän semmoinen sordino päällä. Sitten kun pääsin sairaalasta pois, niin sitten lääkäri ilmoitti, että leikkaava lääkäri, että siitä otettiin näyte leikkauksen aikana ja kiidätettiin tyksiin ja tutkittiin patologian yksiköllä ja patologi sanoi, että se on luultavasti hyvänlaatuinen. Mutta sitten lopullinen vastaus saadaan vasta 10 tai 14 päivän kuluttua. Kun 10 päivää oli kulunut, niin minä soitin sairaalaan ja ei ole tullut mitään vastausta. Ei seuraavana, ei sitä seuraavana, ei 14 päivänä, ei 15. Silloin mä ajattelin, että se on niin paha, että ne ei uskalla kertoa mulle. Sitten rupesin näkemään unta öisin. Minä heräsin läpimärkänä siihen, että minä olin nähnyt olevani jossain sotilaallisessa ympäristössä ja minne mä vain käännyn, niin aina seisoi joku upseeri minun edessäni ja osoitti minua sormella ja sanoi, että minä määrään sun elämästäsi. Minä määrään sun elämästäsi. Ja siihen sitten heräsin läpimärkänä. Oliko nyt 17. päivä muistaakseni, niin silloin osastoavustaja sanoi, että joo, että tulokset on tulleet. Mä sanoin, että luen ne mulle. En minä saa lukea, että tuu huomenna kello 9 professorin vastaanotolla. Silloin mä näin sen saman unen varmaan 3 kertaa ja heräsin 3 kertaa sinä yönä siihen. Mutta kun minä tulin Mikkolinnaan vastaanotolle, hän oli yhtään auringonpaisteena, niin mä tiesin jo ennen kuin hän sanoi, että se oli hyvänlaatuinen. Mutta tämä shokki ja tämä tunnetila, tai joskushan se tapahtuu tai ilmenee tämmöisenä kieltämisenä tai torjuntana. Että ei voi kerta kaikkiaan ajatella, että on noin sairas. Ja niin se pysyi kyllä aika lailla kauan. Siinä jäi yksi E pois tuosta välistä. Kieltäminen ja torjunta. Ja siinä se on vaikeaa, koska ympäristössä saattaa olla ihmisiä, jotka ovat kypsiä ihmisiä ja kokevat että, ja tietävät, että tämä mies tai tämä nainen on näin sairas. Ja kuitenkin hän itse kieltää ja torjuu koko asian. Ja se on erittäin vaikea hoitavalle henkilökunnalle myöskin ja kaikille sielunhoitajille, jotka yrittävät auttaa tätä ihmistä. Mutta tämä on Luojan antama suojamekanismi tämä, shokki ja torjunta ja kieltäminen. Hän tietää varsin hyvin, että me emme jaksa ottaa vastaan näin rajuja uutisia suoraan. Ja sen takia hän on antanut meille vähän hengähdystaukoa tällä tavalla, että me pystymme torjumaan nämä asiat vähän ja kieltämään. Ja se voi olla hyvin vahvaa. Minä olen ollut kierrolla mukana, kun lääkäri on sanonut potilaalle, että vastaus on tullut. Se on valitettavasti syöpää ja sitä ei voida leikata, mutta tehdään näin ja näin ja näin. Ja pari tuntia myöhemmin, kun minä tulen sinne yksin huoneeseen hänen kanssaan, niin hän sanoi ärtyneen, että kyllä sitten kumma, että viikkokaupalla makaa tässä, eikä kukaan kerro, mikä mua vaivaa. Ja kuitenkin olin vieressä kuuntelemassa, kun hänelle on sanottu aivan selkeästi, mitä hän sairastaa. Mutta näin voimakasta tämä on, tämä lapsena opittu tapa reagoida vaikeuksiin. Kun lapsi kohtaa jonkun suuren vaikeuden, niin hän tekee näin. Niin silloin se on poissa. Ja tämän me osaamme sitten vanhana myöskin. Hieman hienommin ehkä, mutta kuitenkin, että periaatteessa meillä on sama suojamekanismi. Kuitenkin niin olemme viime aikoina huomanneet, että tähän liittyy myöskin toisenlainen tämmöinen reaktiomalli, ja se on paniikki tai pakoyritys. Jos se ihminen saa apua tähän, niin hän voi joutua paniikkiin. Ja hän voi muutenkin vaikeiden asioiden edessä joutua paniikkiin ja jopa pakoyritykseen niin, että meillä on muutama potilas TYKSissä vuosittain, joka lopettaa itsensä jo vaan sairauden pelossa tai siinä tilassa. Ja joskus on sitten erittäin vaikeaa kun sitten tutkimuksissa todetaan kuoleman tai itsemurhan jälkeen, että ei tämä ihminen sairastanutkaan syöpää, vaan hän vaan pelkäsi sitä. Ja sen takia niin voimme sanoa, että tällainen, jos tämmöistä paniikkia tai pakoyritysajatusta esiintyy ihmisessä, jonka kanssa puhumme, silloin kun hän on vaikeasti sairaana, niin silloin on hyvä auttaa häntä sillä tavalla, ettei hän koskaan jää yksin. Eli että shokissa ja torjuntatilassa niin emme ole vaarassa sillä tavalla, että siinä on, ei sinnekään pidä jäädä kovin pitkäksi aikaa. Me ehkä joskus tarvitsemme apua, että pääsimme siitä. Tavallinen shokki ja tämmöinen torjuntatila, niin se loppuu silloin, kun pikkuhiljaa huomaa ja ehkä tauti etenee omassa ruumissani niin, että ei voi olla huomaamatta, että minä olen näin sairas. Tai jos tämä on omaisten reaktio taas, niin kuolemantapauksen jälkeen, niin tämä kieltäminen ja shokkitila, niin se loppuu tavallisesti hautajaisiin. Siinä on niin paljon tunnelmaa ja kauniita kukkia, musiikkia, laulua ja näin. Ja muuten turvallinen olo siinä Jumalan kämmenellä, että pystyy itkemään. Ellei ole syönyt niin paljon diapammia etukäteen, että ei reagoisi. Eikä pääse niin kuin tunnetasolla kontaktiin. Koska näissä asioissa on niin, että tämä itse sanoma kyllä otetaan vastaan päässä nopeasti, mutta tunnetaso tulee hitaasti mukaan. Ja tämä ristiriitaisuus siinä on sitten tämä tila, missä me olemme shokissa tai kieltämisessä. Tai.
Pakoyritys, on kotipiirteet ja sairaalahoidossa. Niin menee 15 minuutiksi sulkuun, se ihminen kerkee sillä välin tappaisessa. Mitä se on käytännön arki?
Se on...
Joo.
No tavallisesti se tapahtuu, ei välttämättä sillä tavalla, että me olemme koko ajan vieressä, tai että hän on joku fyysisesti tilassa, vaan että meidän kohtaamisemme ja meidän kommunikointimme hänen kanssaan on semmoista, että se antaa semmoisen tunteen, että hän ei ole yksin, vaikka hän olisi yksin huoneessaan. Että hän huomaa, että on tilaa tälle, ja että me puhumme myöskin sillä tavalla, kuin että hänessä herää toivo. Ja tässä mielessä toivo sairaalamaailmassa voidaan määritellä niin, että se on sitä, että odotukset ylittävät nollataso. Että jos odotuksia on enemmän kuin nolla, silloin on toivo. Toivo on sitä, että odotukset ylittävät nollataso. Ja jos me pystymme kommunikoimaan ihmisen kanssa tässä tilanteessa niin, että hänessä herää jonkinmoinen semmoinen odotus, että tästä pääsee, tässä pärjää tai tästä paranee tai että minulla on vähemmän kipua huomenna kuin tänään tai jotain. Se voi olla hyvin pieni se, mutta kuitenkin se on enemmän kuin nolla. Niin silloin hän saattaa selvitä tämmöisessä paniikki- ja pakoyritystilastaan. Ja nyt täytyy siis sanoa, että ihmisen näissä reaktioissa niin 50-75% ihmisistä joutuu shokkiin. Mutta vain 1-3% ihmisistä joutuu paniikkiin tai pakoyritykseen. Se on hyvin pieni tämä prosentti, mutta se on sitä tärkeämpi silloin, kun me huomaamme sen, että tämä ihminen sitten saa apua siihen. Koska, ja tärkein on se, että hän saa, että hänellä on keskustelukumppani. Se ei merkitse sitä, että keskustelukumppanin pitää joka hetki olla siinä vieressä. No se voi merkitä sitä, että me keskustelemme tänään tunnin ja sitten sovimme, että huomenna kello 11 tapaamme ja keskustelemme. Ihminen kestää paljon, jos hän tietää, että silloin ja silloin hän saa puhua tästä. Mutta jos me sanomme, että torstaina, että minä tulen ensi viikolla käymään näin löysästi, niin mitä silloin tapahtuu? No, jos hän kestää maanantaihin asti, niin maanantaina hän rupeaa odottamaan. Ja jos emme tule, niin hän pettyy. Sitten tiistaina hän odottaa taas. Jos emme tule, hän pettyy. Jos hän asuu yksin kotona, niin hän miettii, että nyt pitäisi siivota tai käydä kaupassa. Mutta mitä jos hän silloin tulee, kun minä olen poissa? Niin me sidomme ihmisiä itseemme, jos me teemme huonoja sopimuksia. Sielunhoidossa ei saa olla löysiä suhteita, tämmöisiä. Vaan sielunhoito on hyvä, kun se on lujaa, lämmintä ja luotettava. 3 L. Lujaa, lämmintä ja luotettava. Se on lujaa sillä tavalla, että me emme joudu paniikkiin, vaikka keskustelukumppani kertoo vaikeita asioita. Siis me annamme läheisyyttä ihmiselle, mutta pidämme etäisyyttä hänen problematiikkaansa. Se on tämmöisen ammatillisen ja puolammatillisen ja vapaaehtoistyöntekijöiden sielunhoito. Se on tämmöistä paraprofessional activity, niin kuin sanotaan englanniksi. Puolammatillista. Että kun opiskellaan hyvin ja tehdään, niin vaikka ei ole täysin ammattilainen, niin pystyy tekemään tätä tämmöisellä ammatillisella otteella. Että antaa läheisyyttä ihmiselle, mutta pitää etäisyyttä hänen problematiikkaansa. Ihminen ei tule autetuksi sillä, että tulee kauhean lähelle, että auttaja tulee mahdottoman lähelle. Jos uskaltaa vähän demonstroida, niin jos tulen liian lähelle, niin häviää perspektiivi sekä sinulta että minulta. Eli silloin ihminen ei, vaan pitää olla sopiva läheisyys niin, että ihminen huomaa, että hän ei ole yksin, mutta minä en myöskään tunkeudu hänen niin kuin reviirilleen jollain tavalla. Joka ihmisellä on semmoinen turvallinen space, niin kuin suomeksi sanotaan. Nykyisin. Eli tila. Englanniksi sanotaan space, tila. Ja niin kuin sairaalamaailmassahan käytämme erittäin paljon näitä vierasperäisiä sanoja. Ja sitten eräs pilapiirtäjä kerran piirsi semmoisen piirroksen, jossa oli luennoitsija, joka sanoi niin, että ei pitäisi käyttää vierasperäisiä sanoja, kun on adekvaatteja ja relevantteja synonyymejä suomen kielen vokabulaarissa. näin voi käydä. silloin meillä on niinku mahdollista auttaa. Samalla pidämme semmoista ammatillista etäisyyttä hänen problematiikkaansa, niin että hän emme joudu paniikkiin, vaikka hän kertoo vaikeita asioita. Ja sen takia on erittäin vaikea olla oikein hyvän ystävän sielunhoitajana, koska jos on paljon tunnesiteitä siinä, niin ihmisten välillä, niin kun hän kertoo oikein vaikeita asioita, niin helposti käy niin, että menee mukaan siihen. Niin kun tuntee niin syvästi tämän ihmisen puolesta, että menee niin kuin liian lähelle, menee mukaan ja joutuu asiakkaan tai keskustelukumppanin vaikeuksien syöväreihin mukaan ja menetämme mahdollisuuden auttaa. Sen takia tämä on tärkeä tämä etäisyys, läheisyys, akseli tässä sielunhoidossa, että välillä ehkä vähän enemmän läheisyyttä, välillä enemmän etäisyyttä. Ja koko ajan semmoista ei-omistavaa lämpöä, joka empaattista hoitamista, niin kuin sanotaan, empatia ei ole sama kuin sympatia. Että jos tulee liikaa sympatiaa, niin sitten tullaan liian lähelle. Empatia on sitä, että säilyttää turvallisuuden itsensä alla, kun auttaa toista. Et jos sinä kävelet Aurajoen jäällä talvella ja minä kävelen Tuomiokirkkosillan ylitse ja huomaan, että jää pettää sun alle ja sä joudut avantoon. Mä sanon, että hurja, että sehän hukkuu. Sitten mä tuun sinne ja hyppään sinne avantoon sun kanssasi. Ja siihen me sitten molemmat hukumme tässä suuressa läheisyydessämme, joka kyllä oli hyvää tarkoitti, mutta me emme pääse. Mutta jos minä säilytän turvallisuuden itseni alla, näin siinä, ja autan sopivalta etäisyydeltä, sopivalla tavalla, niin silloin voi tulla hyvä. Et se on niin kuin tämän empaattisen auttamisen semmoinen kuva. No niin. Nämä ovat hyvät torjuntamekanismit vähän aikaa, mutta pikkuhiljaa meidän pitäisi päästä niistä eroon tai niiden lävitse. Jokaisessa tämmöisessä vaikeassa tilanteessa sairauden ja kuoleman läheisyydessä tulee meille tällaisia miksi tai jos ajatuksia. Miksi minulle tapahtuu näin tai miksi minun lapseni sairastuu tai miksi minun äitini kuolee? Tai jos minä olisin lakannut polttamasta aikaisemmin, ei olisi tullut keuhkosyöpää. Tai jos olisin hoitanut itseäni paremmin, niin ehkä. Tai jos olisimme lähteneet aikaisemmin liikkeelle, niin ehkä hän ei olisi menehtynyt siihen sydäninfarktiin. Ja tämä on erittäin vaikea omaisissa kuolemantapauksen jälkeen, jos on tämmöistä tunnetta siitä, että olisi pitänyt tehdä jotakin vielä. Ja se voi herättää syyllisyyden tunteita. Useimmiten ne ovat täysin vailla realismia tai semmoista pohjaa. Se on vaan niin, että meissä on tarpeeksi tätä syyllisyyttä latenttia niin kuin piilossa, että se voi niin kuin nostaa päänsä siinä näissä vaikeissa tilanteissa. Tämmöisestä ei-realistisesta syyllisyydestä pääsee puhumalla siitä ja huomaa sillä keskustelussa, että tässä nyt ei ole mitään tämmöistä. Mitä syntiä olen tehnyt, kun olen sairastunut näin? Ei tarvitse lukea kuin Johannes 9 kappaleen, niin huomaa, miten Jeesus torjuu tämmöisen ajatuksen, että sairaus olisi niin kuin synnin seurausta. Kun ihmiset kysyvät häneltä, että kuka on tehnyt syntiä, tämä vai hänen vanhempansa, kun kun hänelle on tapahtunut näin, hän Jeesus sanoi pois se. Tai hän sanoi, että näin hän on. Tämmöistä syy-seuraussuhdetta ei ole. Paha on olemassa maailmassa. Sairaus ja vaikeudet ovat olemassa maailmassa. Me kaikki joudumme kosketukseen niiden kanssa. Kysymys on siitä, että mitä sitten tapahtuu. Taas, jos on selkeä syyllisyys, jos on, niin kuin saattaa olla, että on tehnyt väärin, että on loukannut toista ihmistä tai siinä on selkeä syy tähän ihmisen syyllisyyden tunteeseen, niin silloin sielunhoidossa, ripissä, on kaikki mahdollisuudet selvittää tämä asia ja sanoa, että juuri tähän syyllisyyteen Jumalan ennättävä armo ylettyy. Että juuri tätä varten niin Kristus on tullut maailmaan, kantanut tämän jo. Ja minä voin julistaa sinulle syntisi anteeksi. Eli tässä on kommunikaatiolla ja sielunhoidolla kaikki mahdollisuudet. Sitten tapahtuu sitä surun käsittelyä niin kuin tunnetasolla. Pikkuhiljaa tunnetaso pääsee mukaan ja ihmisellä on tarve elää tätä suruaan. Se voi tulla itkuna. Se voi tulla kiukkuna tai vihana tai ärtyneisyytenä, koska meitä on kasvatettu niin hyvin, että emme uskalla olla niin kamalan vihaisia edes siinä tilanteessa. Ja varsinkin moni suomalainen, sekä mies että nainen, ehkä varsinkin miehet, niin elää ikään kuin ne olisi olleet stoalaisten filosofien oppikoulussa, että joka elämäntilanteessa pitää säilyttää mielen maltti. Ja sitten ollaan kauhean urheita sitten siinä vaikeuksien keskellä, eikä uskalla oikein puhua siitä, mutta hyvä olisi puhua ja elää tätä. Tuolla on näyttää teille kuvan tämmöisestä vihaisesta potilaasta. Missä se nyt oli? Tässä. Tässä on tämä kuuluisa Elisabeth Kübler-Ross, sveitsiläinen psykiatri, joka tekee työtä Amerikassa, joka on kirjoittanut tämän raportti kuolemisesta kirjan. Tässä on potilas, joka elää tätä vaihetta, jolloin tämä kiukku nousee siitä. Tämähän ei ole ilkeyttä tämä viha, joka nousee sairaassa ihmisessä. Vaan sen lähde on avuttomuus. Se on sama kiukku, joka syntyy lapsessa. Vaikka sulla on miten hyvä suhde jonkun 3-vuotiaaseen lapseen, ja panet lapsen nurkkaan ja kävelet kohti, niin kun lapsi rupeaa tuntemaan, että hän on loukussa, niin hän lyö itsensä sieltä ulos. Oli tämä ihminen miten turvallinen tahansa, joka tulee siinä vastaan näin. Niin tällainen mekanismi on meissä, että kun olemme oikein avuttomia, niin joskus me puramme avuttomuuttamme kiukkuna. Ja sen takia niin sielunhoidollisessa tilanteessa niin ei pidä torua tai eikä ihmetellä kauheasti tämmöistä käyttäytymistä, vaan sitten auttaa tätä ihmistä purkamaan sitä. Ja ajatella, että tämä ei ole henkilökohtaista kiukkua tai henkilökohtaista vihaa. Ja tässä saattokodissa autetaan ihmistä niin, että tässä on tukihenkilö, toinen syöpäpotilas, joka on kokenut tätä samaa. Hän tulee sinne sanomaan, että on hyvä, että sinä purat tätä kiukkuasi. Ja tuossa on vahtomuovipatja, tässä on 60 sentin kumiletku, että piska sitä patjaa. Että kun tulee tämä avuttomuuden kiukku ihmisessä, niin sitten hän saa tämän letkun patka, ja sitten hän saa lyödä sitä patjaa. Hän ei vahingoita ketään ja hän saa, niin kuin, jos hän ei pysty vielä itkemään, niin hän saa toisella tavalla niin kuin olla vihainen ja purkamaan tätä. Ja sitten pikkuhiljaa tavallisesti hän saa kontaktia myöskin niin tunnetasolla, että hän pystyy itkemään. Ja minua on kyllä uhattu ja milloin milläkin ja heitetty virtsapullolla ja teho-osastolla kerran, niin hoitajat soitti teho-osastolta ja sanoivat, että me olemme yrittäneet puhua sun oppiesi mukaan ja kuunnella tämmöistä vihasta potilasta koko päivän, mutta nyt emme enää jaksa, että tuu tänne. Ja niillä oli tulossa lisää potilaita ja mä menin sinne ja puin sterilin takin päälle ja tulin sisälle ja sitten pang, sieltä lensi sorsa. Eli tämä virtsapullo 20 sentin päästäni ja minä menin istumaan sinne potilaan luo. Se oli 1,90 m pitkä metallityömies, joka oli leikattu ja todettu, että tämä vatsasyöpä ei ole leikattavissa, vaan on rakennettu vain ruoalle ohitus sen tuumoripaketin ohitse. Ja hän oli sitten koko päivän miettinyt tätä, että minä kohta kuolen tähän. Ja rupesi tätä avuttomuuttaan purkamaan näin vihan. Ja hän luetteli Belzebubin sukutaulua alusta loppuun monta kertaa. Ja oli mahdottoman vihainen. Ja minä joka kerta sen vihan puskan jälkeen, niin hän katsoi mua ikään kuin olisi kysynyt, että oletko jo lähtenyt. Minä sanoin, että minä olen tässä, että sulla on varmaan vaikea olla. Mutta minä en lähde minnekään. En mä paljon muuta sanonutkaan. Ja sitten hän sai lopuksi oikein hurjan raivarin, ja kun hän oli jo sitä harjoitellut hoitajien kanssa koko päivän melkein, niin kyllähän siinä oli saanut purkaa sitä. Niin hän sai oikein kunnon raivarin. Minusta tuntui, että hän oli 10 senttiä patjan yläpuolella. Hän oli niin vihainen. Ja sitten hän painautui sinne patjan ja tyynyn päälle ja rupesi itkemään. Ensin oli hiljaa välillä ja välillä itki ja sitten hän sanoi, että voisiko pastorille antaa Jumalalle luvan ottaa minut pois. Ja minä olin niin hämmästynyt tästä, että sanoin, että semmoista kuin hän tarvitsee, semmoista lupaa. No hän ei vastannut mitään, vaan hän toisti saman kysymyksen, että voisiko pastori antaa Jumalalle luvan ottaa minut pois. Ja silloin minä käsitin, mistä oli kysymys. Kysyin, että onko vaikea itse sanoa. Kyllä on vaikea hyväksyä. Ja 2 viikkoa sitten minä heitin 100 kilon rautakappaleita näin vaan. Ja nyt minä makaan tässä avuttamana ja kohta minä kuolen tähän vatsasyöpään. Ja sitten hän rupesi purkamaan sitä. Itki ja itki vuolasti. Ja pääsi pikkuhiljaa niin kuin lopulliseen turvaan ja turvallisuuteen. Tässä on niin paljon. Täällä Tyksissä meillä oli kerran, siitä on monta vuotta, varmaan 10 vuotta aikaa jo, oli tämmöinen keski-ikäinen mies, semmoinen menevä liikemies, joka sairastui äkkiä syöpään. Ja hän oli hyvin kiukkunen hoitajille ja lääkäreille, ja ne hoitajat ehdotti, että hän puhuisi papin kanssa. En minä puhu papin kanssa, hän sanoi. Ja sitten tehtiin semmoinen sotasuunnitelma hoitajien ja lääkärin kanssa, että minä menin mukaan kierrolle kerran päivässä. Ja näyttäydin ja sanoin, että päivää minä olin sairaalapastori, enkä sanonut mitään muuta. Ja sitten mä menin ulos, kun lääkäri meni ulos siitä huoneesta. Tarjolla, mutta ei tyrkyllä, niin kuin kiisaa pappi kanssa. Siinä kului vähän toista viikkoa. Ja sitten hän, kun oltiin lähdössä ulos, niin hän katsoi mua ja sanoi, että voisitteko jäädä tänne. Ja niin minä jäin ja istunut siihen ja sitten hän sanoi, että kyllä minä kuuntelisin, jos te sanoisitte jotain. Se on erittäin vaikea tilanne sielunhoitajalle. No minä kysyin, että mitä haluatte kuulla? No sitten hän sanoi, että kyllä minä aavistan, että Jumala on olemassa tai jokin korkein on tässä olemassa, mutta minä tarvitsen nyt jonkinlaista kosketusta siihen. Ja minä huomasin, että hän oli kyllä tullut uskoon, mutta se oli semmoista hapuilevaa. Ja mä kysyin, että miten tämä on tapahtunut. Hän sanoi, kun hän luki Turun Sanomia. Ja mä sanoin, että harva on tullut uskoon lukemalla Turun Sanomia. mutta ihmeiden aika ei ole ohi. Mä kysyin, että mitä te luitte? Ja sitten hän sanoi, että siinä oli päivän sana, niin kuin on siinä yhdessä kohtaa, semmoinen raamatun lause. Ja siinä luki, me olemme neuvottomat, mutta ei toivottomat.